Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаушулар? Азаттыктын 1 сааттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нүклай Бестай. Алдагы 1 саатта назарларыңызга сунулатын тагырыптар. Осыдан 7 жыл мурун бийлик маңында жүрүп демократиянын лебине келген жаңа толкун Казакстандын демократиялык таңдоо козголосун курган эди. Бүгүнкү таңда экиге бөлүнгөн козголос менен анын белсенделери тууралуу сөз болот. Казакстан сүрөтчүлөр одагынын пленумунда бир топ сүрөтчүлөр одак төрагасы Эркин Мергеновке нааразылык билдирди. Алматы облусунда шеттен келген жумушчулардын кысы тоноо адам өлүмүнө катышты фактилери аныкталып, облустук полиция аймакты заңсыз чет эл азаматтарынан тазартуу операциясына киристи. Әлемдік каржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне ақша аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы айтатын боламыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымқожа таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама мен телефон арқылы сөйлесіп, алдағы жұмысына табыс тіледі. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, әңгіме барысында Қазақстан жағының АҚШ пен арадағы диалогты жалғастыруға мүдделі екені айтылған. Өз кезегінде Барак Обама Қазақстан президентінің құттықтауына ризашылығын білдіріп, АҚШ әкімшілігінің Қазақстанмен ынтымақтастықты бекіте түсуге әзір екенін жеткізген. Ресейде журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот үдерісі жабық есік жағдайда өтеді. Бүгін сот алқасы мүшелерінің өтінішімен осындай шешім шығарылды. Төрт адам Политковскаяның өліміне қатысы бар деп айыпталып отыр. Кремльдің өткір сыншысы болған Анна Политковская 2006 жылдың күзінде Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша, журналисті өлтірді деп күдіктелген адам Ресейден қашып кеткен, ал Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адамдар анықталмаған. Бүгін Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылап жатыр. Бұл келіссөздерге сондай-ақ Грузияның жікшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның өкілдері қатысуда. Тамыз айында Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Азат Еуропа Азаттық радиосы Грузин қызметінің хабарлауынша, Женевадағы келіссөздер ресми пленарлық сессия ретінде емес, жұмыс топтары негізінде өтуде. Бұл кездесуде Еуропа одағы, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы арағайындық жасауда. Оған сондай-ақ АҚШ өкілдері қатысып отыр. Ресей заң шығарушылары парламент отырысының екінші оқылымында президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Бұл заң жобасын президент Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Кей бақылаушылар конституцияға енгізілейін деп отырған бұл толықтыру премьер-министр Владимир Путиннің президенттікке оралуына дайындық болып табылады деген болжам айтуда. Парламенттің төменгі палатасы Дума аталған заң жобасына байланысты 3-ші оқылымда тағы дауыс беріп, оны парламенттің жоғары палатасы федерация кеңесіне жіберуі тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштерінің бас қолбасшысы елдегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырды. Генерал Дэвид Маккернан өзінің Ауғанстан үкіметімен кездесуінде жергілікті көсемдерді батыс елдері қолдап отырған шураға немесе тайпалардың кеңесіне шақыру жөніндегі мәселені қозғайтынын айтқан. Маккернан өзінің жоспарын Ирактағы азат ету кеңесі қозғалысына теңеді. Аталған қозғалыстың нәтижесінде Аль-Қайда бүлікшілерімен күресте Ирактың батысында жергілікті сүннит тайпа жетекшілері АҚШ күштерін қолдауды бастаған еді. Ирақ пен Түркия және АҚШ Күрдістан жұмысшылары партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ирақ үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әлдабақтың мәлімдеуінше аталған комитет Түркия мен Ирақтың тұрақтылығына қауіп төндіретін Күрдістан жұмысшылары партиясының іс-қимылдарын қадағалайтын болады. Бұл туралы бүгін Бағдатта өткен кездесуден кейін хабарланды. Оған АҚШ елшісі Райан Крокер мен Түркияның ішкі істер министрі Бешир Аталай және Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики қатысты. Бағдат пен Вашингтон Ирақ пен Түркия арасындағы шекарада орналасқан Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік ұйым деп есептейді. Пакистанның солтүстік батысындағы өлкесіне әуеден соққы беріліп, бүлікші деп күдіктелген кемінде 4 адам қаза тапты. Пакистан ресмилері 2 зымыранды АҚШ әскерилері атты деген болжам айтып отыр. Джанихир аймағындағы шабуылда қаза болғандардың арасында арабтар немесе Орта Азиядан шыққан шетел жауынгерлері бар деп хабарланды. Аден шыганагында Үндістанын әскери кемесі өзіне шабуыл жасаған қарақшылардың кемесін атқылап, оны суға батырды. Сейсенбі күні қарақшылар Үндістанын әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарланған болатын. Қазан айында Аден шыганагында Үндістан теңіз әскерилері қарақшыларға қарсы шараларын басады, себебі соңғы кездері Сомали жағалауында қарақшылардың сауда кемелеріне шабуылы көбейген еді. Жексенбі күні қарақшылар 100 миллион долларлық мұнайды тасымалдап жатқан кемені басып алды. Иран 5 миллионнан астам интернет парақшасына тосқауыл қойды. Иран ресмилері тыйым салынған әлгі веб-сайттардың мазмұны қоғамға қарсы бағытталған деп отыр. Каргозаран газетінің хабарлауынша бас прокурордың кеңесшісі Абдул Самад Хорам Абади «Душпандар интернетті пайдаланып, біздің діни келбетімізге шабуылдамақшы» деген. Соңғы жылдары интернет қызметімен қамтамасыз етуші компанияларға қарсылық танытатын немесе порнографиялық және исламға қарсы деп есептелетін саяси адам құқықтары және әйелдер веб-сайттарына тосқауыл қою жөнінде нұсқау берілген болатын. Бұл тыйым Facebook пен YouTube сияқты белгілі веб-сайттарға да қатысты. Ақшыта сотталған бұрынғы ресей дипломаты Владимир Кузнецов Мәскеуге ұшып кетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты радио тыңдаушыларын алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Тура 7 жыл бұрын билік маңында жүріп демократияның лебіне келген жаңа толқын Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бүгінгі таңда бұл екіге бөлінген қозғалыс пен оның белсенділері туралы айтатын боламыз. Қазақстан суретшілер одағының пленумында бір топ суретшілер одақ төрағасы Еркін Мергеновке наразылық білдірді. Алматы облысында шеттен келген жұмысшыларда кісі тонау, адам өліміне қатысты фактілер анықталып отыр. Облыстық полиция аймақта заңсыз шетел азаматтарын тазарту операциясына кірісті. Әлемдік қаржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы сөз болады. Және тамаша ойын-сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толды. Бұл туралы хабарда қазақтық әзіл-қалжың ұсақталып бара жатқаны айтылады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 7 жыл бұрын Қазақстанда биліктің саясатына көңілі толмайтындығын білдірген Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әблязов, Оражан Досов сияқты бір топ шенеуніктер Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрғандарын мәлімдеген еді. Билікке қарсы шыққан ол шенеуніктердің бәрі одан кейін қызметтерінен босатылып, екі бірдей жетекшісі абақтыға жабылды. Осы 7 жыл ішінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырағаны мәлім. Қозғалыс көшбасшылары арасында түрлі аңдау, бопсалау, бөліну мен бірін-бірі сатып кету сынды жайттар орын алып, ақырында саяси ұйым шекке бөлінді. Сол кезде қазақстандықтар үлкен үміт артқан демократиялық қозғалыс туралы бүгінгі пікірлермен сіздерді Нейля Сұлтан таныстырады.
2001 жылы 18 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы Алматыда жоғары лауазымды жас шенеуніктердің баспасөз мәслихатын ұйымдастыруынан басталды. Онда олар Қазақстанның демократиялық таңдауы атты жаңа саяси қозғалыс құратындықтарын мәлім еткен еді. Қазақстанның демократиялық таңдауын ұйымдастырушылары мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді талап еткен еді. Алғашқы күннен-ақ ҚДТ-ның құрамына Мұхтар Әбіләзов, Ғалымжан Жақиянов, Оражан Досов, Әлихан Байменов, Жаннат Иртілесова, Берг Имашев, Нұржан Субханбердин, Нұрлан Смағұлов, Түлен Тоқтасынов және басқа да аса танымал емес адамдар кірді. Сол кезде бұлардың бәрі министр, әкім, банкер, депутат, бизнесмендер еді. Содан бері 7 жыл өтті. Осы уақытта ҚДТ қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырады. Ал көшбасшылары аңдау, бопсалау, бөліну мен бірін-бірі сатуды бастан кешірді. Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әбіләзов түрмеде отырып шықса, Оражан Досов мемлекеттік қызметтен қуылды. ҚДТ-ның құрылуы Қазақстанның саяси өмірінде заңды құбылыс болды.
Мен ойлаймын, ДВК-ның тарихы ол Қазақстанның жаңа тарихында өз орнын алады. Яғни өздеріне әрқайсына уақыт өзі лайықты баға береді. ДВК-ның қатарында бірге шығып артынан тайқып кеткен азаматтар болды. ДВК-ның өзінің ішкі ұйымдық құрылымдық проблемалары да болды. Бірақ бұның бәрі олардың шынайы демократиялық мұраттарға жол салып, маңайына халықты жинап, үлкен үгіт насихат жүргізген жұмысын жоққа шығара алмайды. Мен ойлаймын, ДВК-ның бағасын біз әлі Қазақстанда шынайы демократиялық қоғам орнаған кезде сол кезде гана ачык айта алабыз. Казыр бийлик ал тууралуу өкүнүчкө орой жумган аузун ачпайт.
Деди Жалпыулттук Социал Демократиялык партиясынын төрага орун басары Амиржан Косанов. КДТ коомго үлкен илеулүү өзгерүүлөр келди. Одан кийин көптөгөн партиялар өмүргө келди, деди Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменов.
Демократиялык тандоо коомчулугунун бийликке да асир болду. Биринчи кезекте алгач ирет өзүнүн пикирлеринин баалама сапасы жагынан пара-пар келетин сунуштар азырланып жана сону биликтүү мамандар КДТ-дагы жумушчулукка жарыя кылгандан соң бийлик амалсыздан КДТ-нын сунуштарын зерттей баштады. Кийин бул бийликтин жалпы Ак жол секилдүү, ЖСДП секилдүү кээ партиялардын сунуштарын өздери зерттеп, өз чечимдеринде, заң жобаларында, үкмөт каулуларында, президент жолдоуларында пайдалануу дәстүріне да жетелеп алып келді.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым КДТ-ның жеткен жетістігімен қоса оның кемшілігі де басым болды деген еді.
Демократиялык козголоңчу деген ол үлкен бир бизнес проект сыяктуу деп санауга болот. Ягъни бизнес жоба деп эсептелет. Муну мисалы үчүн белгилүү бир каражат салсак, тез-тез тиршилик жасайтын болсок, мында коомду өзгөртө аламыз, бийликти сындырабыз деген сыяктуу пикирде жүрдү. Экинчи эволюциялык тобу болду. Алар мисалы үчүн коомду өзгөртүү бир мезеттик мүмкүн эмес. Бийликти кулатуу бир мезетте мүмкүн эмес деген тужумда турупту. Алар мисалы үчүн барып шын мааниде үлкөн демократиялык партиялар куруу керек, коомдун ичинде жаңы газеттер, жаңы бир козголоңчулар пайда болуу керек деген сыяктуу багытта жүрдү. Энди кайсы дұрыс қайсы бұрыс деп айту ерте шығар әлі.
КДТ-нің ұйымдастырушылары демократияға қол жеткізе алмады. Өйткені олардың өздері де 10 шақты бөлікке бөлініп кетті. Олардың арасында бұл күндері ауызбіршілікпен түсіністік жоқ. Онымен қоймай, олардың кейбіреулері өзара ашық майданға шықты. Ал егер елде демократиялық ахуал туралы және оның КДТ пайда болғаннан кейін қандай сипатқа ие болғандығы туралы айтар болсақ, ол былай: осы жылдар аралығында екі оппозиция өкілі өлтірілді, ал елдің парламенті бір партиялы, яғни нұротандық болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен 2001 жылдың 18-ші қарашасында Алматыда жоғарғы лауазымды жас шенеуніктер мен бизнесмендер баспасөз мәслихатын өткізіп, онда олар Қазақстанның демократиялық таңдауы саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеген еді. Бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы деп аталған қозғалыстың ұйымдастырушылары мемлекет басшылығынан демократиялық реформаларды тереңдетуді, ал президент Назарбаевтың өзін күйеу баласы Рахат Әлиевті басып ұстауын талап еткен болатын. Осылайша Қазақстанның саяси сахнасына экс-премьер Әкежан Қажыгелдінен кейінгі биліктен шыққан оппозицияның екінші толқыны келген болатын. Осы оқиғадан кейін Ғалымжан Жақенов пен Мұхтар Әблязов жауапқа тартылып, бас бостандықтарынан айырылып, түрмеде отырып шықты. Осы 7 жыл ішінде ҚДТ-ның қозғалысы бірнеше мәрте саяси өзгерістерге ұшырады, ақырында қозғалыс екіге бөлінді. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына байланысты хабарларды Азаттықтан үнемі беріп келеміз. Бұл жайында хабарлымызды біздің Азаттықтың интернеттегі адресінен таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Қазақстанға қатысты хабарларын одан әрі өрбітейік. Қазақстанның сүретшілер одағының бірқатар мүшелері одақ басшысы Еркін Мергеновтың қызметіне көңілдері толмайтындықтарын айтуда. Олардың айтуынша, одақ басшысы өзі басқарған 20 жыл бойы одақтың меншігіндегі мүлікті оңды-солды жұмсап, соның салдарынан сүретшілердің өнермен айналысуына мүмкіндік болмай отыр. Одақ басшысы болса, мұның бәрін теріске шығарады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы сабақтайды.
Одақ басшысына өкпелері қара қазандай болып отырған бір топ суретшінің арасында Амандос Ақанаев та бар. Ол бұрындары мықты шығармашылық ұйымның бірі болған, ал қазірде тараудың алдында тұрған одақтың күйреп бара жатқанына одақ басшылығы кінәлі деп санайды.
Сроки кончились, а по уставу написано, что
суретшілердің кезекті съезі осы жылдың шілде айында өтуі тиіс болатын. Мерзімі бітті. Одақтың жарғысы бойынша оның мерзімін ұзарту тек айрықша жағдайда ғана мүмкін. Біздің қордаланып қалған мәселелеріміз көп. Біз ел президентіне, Нұр Отанға, мемлекеттік хатшыға ашық хат жолдадық. Онда бізге республикалық маңызы бар көрме залын қайтарып беру туралы өтініш айттық. Қазір бізге оның 1500 шаршы метрі жиһаз сатумен айналысатын жеке компанияға сатылып кеткені белгілі болып отыр. суретшілер пленумының уақытында өткізілмейтінін де тілге тиек еткен. Сұхбаттасымыз одақ басшысының құқықты белден басып жүргенін айтып отыр. Сонымен қатар оның айтуынша, одаққа тиесілі 67 сотық жер учаскесі ескілі жаңалы 8000 шаршы метр ғимаратпен бірге әділетсіз бағада сатылып кеткен. Одақ оның орнына 3 қабатты ғимарат алды. Бұл тең емес айырбастау. Мұндағы жер алдыңғы жерден әлдеқайда арзан. Сол себепті көпшілікте көптеген сұрақтар туындап жатыр.
Поэтому народ возбужден, они спрашивают, а куда девались все остальное?
Біз бұл жөнде одақтың өзге де мүшелерінен де сұраған едік.
Бүгін мінекі мына сүрешіл оған пленумында сол мәселе өте жан жақты терең тексеріліп айтылды деп ойлайым. Тексерген налоговый комитеттің комиссиясы және де басқа фин полицияның тексерулерінен кейін сол жаңа айтылған мәселелердің бәрі дәлелсіз деп сүрешіл оған төрағасының істеген шаруасында онда ешқандай жаңағы криминал жоқ екендігін айтылып айып тағылған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын енді одан артық қандай тексеру керек.
Алматыда өткен суретшілердің пленумында осыны айтқан суретші Байтұрсын Өмірбеков, кез келген адам өзінің пікірін ашық айтуға құқылы, бірақ адамдарға бұлайша дәлелсіз күйе жағада беруге болмайтынын жеткізеді. Ал одақ басшысы Еркін Мергенов болса, өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр.
Оказались совершенно необоснованными, пустыми и
бұған дейін айтылғандардың бәрі еш негізсіз бос сөз екені белгілі болып отыр. Бұған бүгінгі тексеру комиссиясының баяндамасы дәлел бола алады. Бұл одақ тарихындағы теңдессіз оқиға болып отыр. Қазақстанның суретшілер одағы 1934 жылы құрылған. Қазіргі таңда оған 800 суретші мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан суретшілер одағынан кезекті пленумы өтті. Осы пленум өтіп жатқан кезде бір топ суретші Қазақстан суретшілер одағының төрағасы Еркін Мергеновке қарсы өздерінің наразылықтарын білдірген, ал Еркін Мергенов болса, ол айыптауларының бәрін теріске шығарып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесіп, алдағы жұмысына табыс тіледі. Ресей заң шығарушылары президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөнінде конституциялық өзгерісті мақұлдады. Ресейде журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот үдерісі жабық есік жағдайда өтеді. Пәкістанда орын алған әуе шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 4 адам қаза тапты. Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылауда. Үндістанның әскери кемесі Сомалиде қарақшылардың кемесін суға батырды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі өрбітіп отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Алматы облысында шеттен келген жұмысшылардың кісі тонау, адам өліміне қатысты фактілер анықталып отыр. Облыстық полиция аймақты заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Әлемдік қаржы дағдарысы еңбек мигранттарының еліне ақша аудару мүмкіндігін азайтып отырғаны жайлы айтамыз және тамаша ойын-сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толғаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның ресми орындары биыл Алматы облысында шетелдік жұмысшылардың қолмен жасалып жатқан қылмыстардың көбейіп отырғанын айтып отыр. Олардың айтуынша, қылмыстың 55%-ын шеттен келген мигранттар жасайды екен. Шетелден келген жұмысшылардың қолымен жасалған 8 кісі өлтіру мен 20-дан астам адам тонау фактілері тіркеліп отыр. Осыған байланысты облыстық полиция өз аймақтарында заңсыз шетел азаматтарын тазарту операциясын бастап отыр. Бұл жайында хабарды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Өзбекстанның Әнджан өңірінің тұрғыны Абдулла Қазақстанға жету үшін 50 000 теңге қарызданып келіпті. Мұндағы айлық табысы 12 000 теңге.
таксилер, Өзбекстан таксилер тойлап, алып келеді, таможенны бияқ өткізеді.
Өзбекстанның таксишілері жұмысшыларды шекараға жеткізеді. Берік жақтағылар кеденнен өткізіп, оларды Алматыға алып келеді. Жұмысшылар осында жету үшін 50-60 мың теңге қарызданып келеді. Өзбек ақшасына шағатын болсақ, бұл 500,000 сом болады. Ал жұмысшылардың мұндағы айлығы 12 мың теңгеден аспайды, деді Абдулла. Жақын шетелден келген еңбек мигранттары Қазақстанда негізінен қара жұмыспен айналысатындығын, құрылыстың жаппай тоқтауының кесірінен соның өзін табу қиынға соғып жатқандығын айтады. Осыған байланысты еңбек мигранттары Алматы қаласының шетіндегі көпшілік арасында құл базары танып кеткен. Заңсыз еңбек биржасында өзінің бір күндік маңдай терін бар болғаны 1000 теңгеге саудалауға мәжбүр. Алайда еңбек мигранттарының бұл қуанышы да көпке созылмайтын түрі бар. Қарашаның 7-сі мен 14-і аралығында Алматы қаласының құқық қорғаушылары қаладағы ірі құрылыс нысандарында рейд өткізіп, 360 азаматты елдеріне қайтарды. Ал олардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары. Мигранттарды құрықтау операциясы әрі қарай жалғасуда. Кезекті акцияны қарашаның 17-сі күні Алматы облысының полициясы бастап кетті. Құқық қорғаушылар құл базарын еңбек мигранттарынан үнемі тазартып отыруды көздейді. Тағы бір айта кетерлік жайт, жергілікті полиция еңбек мигранттарының қолымен жасалған қылмыстың көбейгендігін мәлімдеп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаменті 2008 жылы қаладағы қылмыс атаулының шамамен 55% өзге өңірлердің тұрғындары жасады деп хабарласа, Алматы облыстық ішкі істер департаменті жыл басынан бері еңбек мигранттары 92 қылмыс жасағандығын жариялап отыр. Келтірілген деректерге күмән келтіретіндер де жоқ емес. Әсіресе адам құқығын қорғаушылар еңбек мигранттарының мүддесі көп жағдайда ескерілмей келетіндігін айтуда. Бірақ үкіметтік емес ұйымдардың өздері де еңбек мигранттарының санын шектеу-шектемеу мәселесінде екітілік көзқарас ұстанады. Шаңырақ қоғамдық қорының төрағасы Асылбек Қожахметтің пікірінше, шетелден келетін еңбек мигранттарының санын күрт қысқарту қажет.
Полиция жүйелі түрде оларды тауып, Қазақстаннан шығару керек. Қатайту керек заңның өзін. Өйткені оларды 15 сутка отырғызады, шығарады, бір айдан кейін қайтадан ол Қазақстанда. Олардың саны өте көп. Ол бірінші жағы. Екінші жағынан заңды келген еңбек мигранттар жақын мынау шетелдік мемлекеттердің әсіресе Қырғызстан, Таджикстан, Өзбекстан, олар бізге қажет емес. Өйткені олардың көбісі келгені тек қана құрылыспен айналысады. Құрылыспен айналысатын біздің өзіміздің қазақтарымыз да бар ғой,
деді Асылбек Қожахмет. Ал Қазақстандағы Хелсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина болса, миграция мәселесінде көрегенділік қажет деп есептейді.
Бұл тұрғыда үкімет жан жақты өлшеп барып дұрыс шешім қабылдауы керек. Жарты жылдан кейін жұмыс күші тағы керек болып қалатын шығар,
деді Нинель Фокина. Ресми органдардың мәліметіне қарағанда биыл Алматы қаласына 157,000, Алматы облысына 110,000 шетел азаматы келген. Соның 10%-ы туристер, ал қалғаны ресми гастарбайтерлер. Бұдан бөлек тіркелмеген мигранттар қанша екендігін ешкім білмейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы облысында шеттен келген жұмысшылардың кісі тонау, адам өліміне қатысты фактілері анықталып отырған соң облыстық полиция аймақтық заңсыз шетел азаматтарын тазарту операциясын бастап отыр екен. Айта кетейік, Алматы қаласында еңбек мигранттарының көбі көрші Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен келген. Соның ішінде қазіргі уақыттағы деректерге қарағанда Қазақстан мен Ресейде Өзбекстанның 3,5 миллиондай еңбек мигранттары жүр. Олардың бәрі қарқынды құрылыс кезінде жұмыс іздеп шыққандар екендігі айтылып отыр. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде. Оның ішінде Орталық Азия елдері еңбек мигранттарының ауқымды бөлігін қамдитын көптеген құрылыс компанияларының жұмысы тұралап отыр. Яғни Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллион адам жұмыс істеген. Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп есептейді бұл тәуелсіз саясаткер Досым Сәтбаев. Қымбатты ағайын, бұл жалпы еңбек мигранттарына қатысты хабарларымыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Әлемдік қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аударуы мүмкіндігін шектеп отыр. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі де қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнделуі азайып барады, яғни төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа талып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға $13.5 миллиард ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен $400-500 миллион қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау орындары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп жатқан көлемі азая түсті. Мүмкін дерлік көпшілігі Россия мен Қазақстандағы. Россияда мына азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар биыл 30%-ке, биыл жылы 50%-ке чейін іш орындарын қысқартып, приоритеттүү бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, биыл эле эмес, былтыртадан бері кризис болып келатат банк секторунда эң оолу.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады. Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болуп отур дегенди айтады азербайжандык Зияфат Ибрахимова деген азаматча. Кымбаттуу радио тыңдаушу агайын, азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат.
Кымбаттуу агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ сіздер азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбатты тыңдаушым, азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда назарларыңызга соңгу жаңылыктар сунулады. Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Саида Бабымкожо таныстырат.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама мен телефон арқылы сөйлесіп алдағы жұмысына табыс тіледі. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша әңгіме барысында Қазақстан жағының ақш пен арадағы диалогты жалғастыруға мүдделі екенін айтылған. Өз кезегінде Барак Обама Қазақстан президентінің құттықтауына ризашылығын білдіріп, ақш әкімшілігінің Қазақстанмен ынтымақтастықты бекіте түсуге әзір екенін жеткізген. Ресейде журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот үдерісі жабық есік жағдайда өтеді. Бүгін сот алқасы мүшелерінің өтінішімен осындай шешім шығарылды. Төрт адам Политковскаяның өліміне қатысы бар деп айыпталып отыр. Кремльдің өткір сыншысы болған Анна Политковская 2006 жылдың күзінде Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша журналисті өлтірді деп күдіктелген адам Ресейден қашып кеткен. Ал Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адамдар анықталмаған. Бүгін Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылауда. Бұл келіссөздерге сондай-ақ Грузияның жікшілі аймақтары, Оңтүстік Осетия мен Абхазияның өкілдері қатысуда. Тамыз айында Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Азат Еуропа Азаттық радиосы грузин қызметінің хабарлауынша, Женевадағы келіссөздер ресми пленарлық сессия ретінде емес, жұмыс топтары негізінде өтуде. Бұл кездесуде Еуропа одағы, Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы арағайындық жасауда. Оған сондай-ақ ақш өкілдері қатысып отыр. Ресей заң шығарушылары парламент отырысының екінші оқылымында президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Бұл заң жобасын президент Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Кей бақылаушылар конституцияға енгізілейін деп отырған бұл толықтыру премьер-министр Владимир Путиннің президенттікке оралуына дайындық болып табылады деген болжам айтуда. Парламенттің төменгі палатасы Дума аталған заң жобасына байланысты 3-ші оқылымында тағы дауыс беріп, оны парламенттің жоғарғы палатасы федерация кеңесіне жіберуі тиіс. Ақшта сотталған бұрынғы Ресей дипломаты Владимир Кузнецов Мәскеуге ұшып кетті. Ақш Кузнецовты Ресейдің билік орындарына сейсенбі күні тапсырды. Сөйтіп ол Аэрофлот ұшағымен еліне қайтарылды. Біріккен Ұлттар ұйымы комитетінің бұрынғы төрағасы Кузнецов өткен жылы ақш сотында лас ақшаны заңдастыру әрекетіне қатысы бар деп айыпталып, 51 айға түрмеге жабылған болатын. 2007 жылдың қазан айынан бері ақштың Аленвуд абақтысында ұсталған Кузнецов 6 қарашада қалған жаза мерзімін Ресейде өтеуге келісті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштерінің бас қолбасшысы елдегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырды. Генерал Дэвид Маккернан өзінің Ауғанстан мен Ауғанстан үкіметімен кездесуінде жергілікті көсемдерді батыс елдері қолдап отырған шураға немесе тайпалардың кеңесіне шақыру жөніндегі мәселені қозғайтынын айтқан. Маккернан өзінің жоспарын Ирактағы азат ету кеңесі қозғалысына теңеді. Аталған қозғалыстың нәтижесінде Аль-Қаида бүлікшілерімен күресте Ирактың батысындағы жергілікті сунит тайпа жетекшілері ақш күштерін қолдауды бастаған. Ирак пен Түркия және АҚШ Күрдістан жұмысшылары партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше, аталған комитет Түркия мен Ирактың тұрақтылығына қауіп төндіретін Күрдістан жұмысшылары партиясының іс-қимылдарын қадағалайтын болады. Бұл туралы бүгін Бағдатта өткен кездесуден кейін хабарланды. Оған АҚШ елшісі Райан Крокер мен Түркияның ішкі істер министрі Бешир Аталай және Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики қатысты. Бағдат пен Вашингтон Ирак пен Түркия арасындағы шекарада орналасқан Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік ұйым деп есептейді. Пәкістанның солтүстік батысындағы өлкесіне әуеден соққы беріліп, бүлікші деп күдіктелген кемінде 4 адам қаза тапты. Пәкістан ресмилері 2 зымыранды АҚШ әскерилері атты деген болжам айтып отыр. Джанихир аймағындағы шабуылда қаза болғандардың арасында арабтар немесе Орта Азиядан шыққан шетел жауынгерлері бар деп хабарланды. Аден шығанағында Үндістанның әскери кемесі өзіне шабуыл жасаған қарақшылардың кемесін атқылап, оны суға батырды. Сейсенбі күні қарақшылар Үндістанның әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарланған болатын. Қазан айында Аден шығанағында Үндістан теңіз әскерилері қарақшыларға қарсы шараларын бастады, себебі соңғы кездері Сомали жағалауында қарақшылардың сауда кемелеріне шабуылы көбейген еді. Жексенбі күні қарақшылар 100 миллион долларлық мұнайды тасымалдап жатқан кемені басып алды. Иран 5 миллионнан астам интернет парақшасына тосқауыл қойды. Иран ресмилері тыйым салынған әлгі веб-сайттардың мазмұны қоғамға қарсы бағытталған деп отыр. Каргозаран газетінің хабарлауынша бас прокурордың кеңесшісі Абдул Самад Хорам Абади дұшпандар интернетті пайдаланып біздің діни келбетімізге шабуылдамақшы деген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тамаша ойын сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толып отыр. Бұл туралы хабарда қазақтық әзіл қалжыңдардың ұсақталып бара жатқандығы айтылады. Сонымен қатар халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының алдағы мақсаттары жайлы да хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және де қазақстандық дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялаған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен дағайын, қоғамдық пікірлерге қарағанда Қазақстандағы әзіл оспақ театрларының саны көп болғанымен де, олардың арасында халықтың көкейіндегі қоғамдық мәселелерді уытты сатираға айналдырып сахнаға шығарып жүргендері тым аз. Соңғы жылдары әзіл оспақ театрларының көрермендері де азайып кеткенін актерлердің өздері айтып отыр. Әзіл оспақ театрларының төңірегіндегі мәселелер тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Кейінгі уақытта Қазақстандағы әзіл оспақ театрларының саны көбейгенімен көрермендердің ықыласына бөленіп жүргендер аз екені қоғамда жиі айтылады. Ал актерлар комедиялық театрлардың төңірегінде мәселелер бар екенін жасырмайды. Бауыржан Шоу әзіл оспақ театрының актері Алмат Сақатовтың айтуынша, әзіл сықаққа деген көрерменнің талғамы да төмендеп кеткен.
Ақша тұрған кез ғой, әзіл мен сықақ деп бөлінеді ғой екі. Әзіл көбейіп, сықағы азайып, айтайын деп отқан нәрселерді айтсаң, жалмай, дейін деп отса, көрсетпейтін заман ғой. Қазіргі адамдардың талғамына байланысты өзі отыр. Мысалы үшін біз кешегеге дейін, қойғанға дейін біз сықаққа көп көңіл бөліп келгенбіз. Адамзаттың, қазағымыздың, жергілікті тұрғын тұрыстарының проблемаларын көтеріп айтқымыз келеді. Бірақ оған халық қазір көбінесе әзілге жақсы. Жеңіл күліп, жеңіл демалып, өзі де шаршап жүріп, енді келген кезде тағы да оны осы жерден жаңа айтып атса, өйткені біз мына Бауыржан Шоуды өзіңіз көріп отырсыз, қазір рейтингі түсіп кеткен. Шаншар дейді жаңа, бас әзілге жақын. Қарап отырсаң, қандай тәрбиелік мәні жоқ, бірақ күледі адамдар. Циркта клоундар болды, сол сияқты жеңіл-желпі күліп демалғанды жақсы көремін деп қалдым халық.
Биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша әзіл оспақ театрының режиссері актер Асылбек Боранбай сахнаға керекті сатиралық шығармаларды актерлардың өз жазуға мәжбүр болып отыр дейді.
Бізді өзімізді толғандырып жатқан әзілді біз қазір өзіміз жазатын жағдайға жетіп жатырмыз. Бүкіл театрларда да солай. Актерлар өздері қосылып өздері жазып жатыр.
Дей келе Асылбек Боранбай келесі жылдан бастап сатира жазатын авторлармен жұмыс істеудің жаңа жолын қарастырамыз деп отыр.
Біз белгілі мөлшерде бір 3-4 авторды ғана шақырып, тек солармен ғана жұмыс істейміз. істейміз. Солармен жаңағыдай жобаға келісім шартқа отырамыз. Осы бір айдың ішінде ешқайда бармай, тек біздің қасымызда жүріп, біздің айтқан нәрсемізді, біздің идеямызды орындайтындай талаптарды қойып, тек сол авторлармен ғана жұмыс істейтіндей жағдайға келтіреміз, Құдай қаласа.
Алайда пародист Нұржан Тотып әзіл оспақ театрларының басты мәселесі актердің ойнау шеберлігінде екенін алға тартады.
Менің ойымша проблема сахнадағы орындауда. Әртістің актерлік шеберлігінің деңгейі және әр актердің ішкі мәдениетінде. Әр әзіл театрында біз ішкі мәдениет биік болса, қателікті жібермейді, ішкі мәдениет жібергізбейді айтуға. Айтқанның өзінде де әдемілеп тұрып жеткізеді. Проблема актерлік орындауда. Бәрі белгілі әртіс болғысы келеді, бәрі миллиондаған көрерменнің көңілінен шыққысы келеді, еңбек сіңірген қайраткер болғысы келеді. Сондай кездейсоқ адамдар сахнаға көп болып кетті. Мәселе сонда, актер нағыз шынайы актер болса, менің ойымша көрерменнің көңілінен шығады.
Ал теріс қақпай комедиялық театрының актері Олжас Сыдықбектің сөзіне қарағанда, билікке қатысты әзіл болса теледидардан жіберілмейтін көрінеді.
Әзіл сол комедиялық театрлар концертке болғызды телеарнаға ақша төлейді да, енді түсіреді. Бірақ эфирден кететін кезде ол монтажға телеарнаның режиссері отырады да, ол қай тақырыпты жібереді, қайын жібермейді, оны міндетті түрде сүзгіден алып қалады. Мысалға қазіргі біз саяси интермедиялардан біздің саяси билікке тиіп кететін жерлер болса міндетті түрде кесіп қалады. Телеарна басшылығы одан қорықпай жіберу мүмкін, бірақ сөз жерде отырған бір режиссерлар жібермей алатындай кездер болған. Бар мәселе, билікке қатысты айтылып тұрғанмен биліктің абыройына соншалықты бір нұқсан келетін дүние болмауы мүмкін, бірақ әйтеуір ауыздан билікке қатысты сөз шықпаса да кейде кесіп қалатын дүниелер кездесіп жатады.
Сондай-ақ Олжас әзіл оспақ театрларында шығармашылық дағдарыс бар екенін жасыруға болмайды деп отыр.
Жаңа шығармашылық дағдарыс қой бізде бар рас. Ол дағдарыс бізде ғана емес, бәрінде де бар. Әдебиетте де бар дағдарыс. Театрда драматургия жақтан дағдарыс бар. Біздің қазір экономикада да дағдарыс бар. Оны бірақ біз мойындамаймыз ғой. Біздің билік ешқашан мойындамайды. Дағдарыс жоқ. Бізде мойындамайтын болған қазір бізде дағдарыс жоқ. Бәрі жақсы келе жатады. Бірақ шындығында келгенде дағдарыс бар бізде. Қадейін мысалға театрдың штатындағы бір сатирик жоқ. Ондай театрларда алатын жағдай да жоқ. Қазір бір сатирикті штатқа алып жұмыс істететін. Сол себепті мысалға театр актерлерімен бір үстелдің басында отырып сатириктермен жұмыс жасау кез келген театрда жоқ қой.
Қазақстанда дәл бүгінгі күні 10-ға жуық әзіл оспақ театрлары жұмыс істейді. Олардың көбі биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша әзіл оспақ театрынан бөлініп шыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақ азаматтарын, Қазақстан халқын күлкіге тойдыратын тамаша ойын-сауық театры сияқты, Шаншары Бауыржан шоуы, Күлкі керуені сияқты 10-ға жуық әзіл оспақ театрлары бүгінде бар болғанымен, ондағы актерлардың жасанды ойнап шынайылық жетіспей отырғандығы айтылып отыр. Сонымен қатар саяси интермедиялардың әлі де сүрлеуден өтетіндігі сөз болып отыр. Сонымен қатар әзіл оспақ қалжыңдардың бүгінде ұсақталып бара жатқандығы да айтылды. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыда Халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы болып өтті. Қазақстанда құрылған ұйымдар мен қоғамдардың басын біріктіру үшін құрылған бірлестіктің алдағы жоспары ауқымында екен. Ұлттық мүддемен қатар экономикалық, әлеуметтік, саяси тақырыптарды қамтып отырмыз деген бұл Халық үні қоғамдық бірлестігінің мүшелері ұрпақ санасын ояту біздің басты мақсатымыз дейді. Бұл жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыз.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, одақ Қазақстанда ұлттық бағытта жұмыс істеп жүрген 13 қоғамдық ұйымның басын біріктіріп отыр. Құрылтай жиынды жүргізген жазушы Советханға басып, одақтың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық мұң-мұқтажын жоқтау, жерді мемлекет иелігіне қайтару, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне толыққанды ие болуына қол жеткізу.
Біз экономиканы да, құқықты да, рухани дүниені бәрін қатар жүргіземіз. Оған күшіміз жетеді деп отырмыз. Міне көріп отырсыз, қаншама ғалымдар, экономика ғалымдарының докторы, заң ғылымдары докторы басында жүргеннің барлығыны абызымыз салық зиямандықтан бастап барлығы осы қалымдар. Бұнда ең үлкен мәселе қойып отырғанымыз мына ұлттық сана мен ұрпақ тәрбиесінің үндестігін үндестіріп жүргізбекпіз. Ұрпақ тәрбиесінің адам тәрбиесінің жаңылымы деген ілім бар, міне сол бойынша ешқандай бұл уағыз емес, объективті түрде жүргізілетін ғылыми негіз бар шаруалар. Осындай шаруамен кірісеміз бе деп жатырмыз.
Деді педагогика және медицина ғылымдарының доктора профессор Советхан Ғабасов. Құрылтай жиында сөйлеген шешендер рухани мәселелермен бірге Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар туралы да сөз қозғады. Бұл туралы экономист Оразал Сәбден ойын төмендегідей жалғастырды.
Барлы мәселенің көтерудің қажеті де жоқ. Өзі қалыққа қазір өзекті не мәселе? Соны нақты-нақты бір он саусақ сияқты нақты-нақты ұстау керек. Мысалы, өте қажет. Бүгін кезек күттірмейтін мәселелер, әлеуметтік жағдайы, мысалы, рухани мәселелерінде кейбір мәселелер жетпейтін нәрселер, білім саласындағы мәселелер, әртүрлі салалар бар ғой. Соны бірақ өзекті. Мысалы, мен денсаулық мәселесін көтермейді деп қалай айтасыздар? Айтпасам, мынау туберкулезден қазақ ең көп ауырса, жас нәрестенің өлімі ең көп қазақ, екі әйелдің бірі жаңа қан қысымын анемиямен ауырса, ана бұны көтермейміз. Ең сонда түбегейлі мәселелерді көтеру керек. Бәрін көтерудің қажеті жоқ. Бірақ ертеңімізді ұмытпауымыз керек.
Жарыс сөзге шыққандардың бірі Алла-Жар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев, бұл құрылып отырған одақтың да үкіметтен қолдау табатындығын жасырған жоқ.
Қазақтың мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерін, ұлттық мүддені көздеп жүрген ұйымдардың бәрін басын біріктіріп, солардың зерделік әлеуетімен материалдық потенциалдарын біріктіру арқылы ортақ шаралар өткізу. Тұжырымдамадағы негізгі түйін мынау. Жалпы қазақ сан халқына ортақ мәдени орталықтар құру. Әрбір елді мекенде, үлкен қалалардың әрбір жаңа шағын аудандарында, сол мәдени ағарту орталықтарында билікпен бірлесе отырып бір ғимарат болады ғой, мәдени орталық. Сол жерге жаңа бүкіл үкіметтік емес ұйымдар өз шараларын өткізуге мүмкіндік алу. Біз соны сол мүмкіндікке қол жеткізуге ұмтыламыз.
Құрылтайда сөйлеген Алматы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі атқарушы билік органы тарапынан халқыны қоғамдық бірлестіктер одағына қолдау танытып, онымен тізе қоса жұмыс істеуге әзір екендігін білдірді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақтар радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларына өзіңдеріңізді қосып, біздің сайтқа кіріп, хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесіп, оның алдағы жұмысына табыс тіледі. Ресей депутаттары президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Пәкістанда орын алған әуе шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 4 адам қаза тапты. Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылады. Үндістанның әскери кемесі қарақшылардың кемесін суға батырды. Ауғанстандағы ақш қолбасшылары зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырып отыр. Ирак пен Түркия және ақш Күрдістан жұмысшылар партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ардақты ғайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Онда Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына байланысты өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар, және Ресейдегі ислам жайындағы хабарымыз беріледі. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, азаттықты тыңдап жүріңіздер. ...2008 жылдың қарашасында тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күресіне ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысына 7 жыл толып отырғаны жайлы өздеріңізге жоғарыда айтып өткен едік. Осы айтулы оқиғаға байланысты Азаттықтың осыған дейінгі бірнеше сұхбаттары болған еді. 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы мен Ақ жол партиясы болып жікке бөлінуіне құрылтайшыларының бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікірлер айтылған еді. Осыған байланысты және де Назарбаевтың өзі Әлихан Байменовті осы қозғалысқа өзі жіберген менің қасым көзім боласың деп жолдаған деген деп пікір айтылған болатын. Азаттық радиосы бұл тұрғыда Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін ұсынған болатын. Енді демократиялық жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Қазақстанның демократиялық таңдау жолындағы күреске ерекше үлес қосқан бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының 7 жылдығына жайлы және не себепті бұл қоғамдық қозғалыс екіге бөлінгеніне байланысты сұхбатты тыңдайсыздар. Султан Қанаққұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы
Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғана емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікірталасу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқаң-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызу тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақжол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басығасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бірде бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселеге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар, мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша, әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда, өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты ағайын, құрылғанына 7 жыл толған Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі Қазақстанның қазіргі демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Әңгімені әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізіп отыр.
Алеке, енді Ақжол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2.5 жыл жұмыстың арқасында Ақжол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақжолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазірде ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі ерткі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен көптеген ұйымдардың өзара қарым қатынасында салқындық, қырғиқабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асыру мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асыру мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақжол партиясы не қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптасып қалған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың, басшыларының арасындағы қырғиқабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Алеке, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге сәт.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына орай Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген тұрғыдағы Жиын ақпарат агенттігінің зерттеу хабарымен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Марк Галиотти, Жиын атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Жейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік боп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызу қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтии Усман Исхаховтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гейдар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Құрметті тыңдаушыларым, сонымен Ресейдегі ислам жағдайымен өздеріңізді таныстырып өттік. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Қымбатты ағайын, азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.